Já nevím, kdo tady z vás byl 9. července, tak já si dovolím navázat na to, co bylo 9. července. Tam jsme probírali epištolu Petrovu první kapitolu, tak dneska se vrhneme na druhou kapitolu. A jenom ty z vás tady nebyli, tak tím cílem je to, abychom se naučili aktivně číst písmo, ne pasivně. Já nevím, možná to znáte, jako i když se snažíte pravidelně denně Bibli číst, tak já sám sebe kolikrát přistihnu při tom, že po 5-10 minutách toho vyčtu na sebe vybavnu a řeknu, a teď mi řekni, co jsi čet za posledních 5 minut. A nevím, prostě. Já to, jako opravdu často se mi stává, vyčtu, přitom přemýšlím, co na chatě budu šroubovat třeba, nebo prostě fakt jako mám k tomu velký sklon, takže se musím neustále jakoby říkat, nutit k tomu, abych zůstal i duchem, i duší přítomen, když čtu. Protože ten užitek skutečně přináší pouze aktivní četba nebo poslech. A nejen četba, poslech, ale i píčka. Ten užitek přináší nejen aktivní četba a poslech, kdy člověk je duchem a duší přítomen, ale taky následný přemýšlení, meditace, až takový někdy dětinský otázky a proč, jako když si člověk toho klade, když to čte. A tak bychom se zkusili zase zamyslet tentokrát nad druhou epištolou, tak na druhou kapitolou epištoly Petra. Vlastně jenom pro ty z vás, co tady nebyli, tak bych znova zdůraznil, že skutečně je to dopis, ten útvar. To, že tam dneska vidíte číslička kapitol a veršů, to se tam dodalo až někdy potom později, aby jsme se v tom líp orientovali, ale tak, jak to prostě původně bylo, to byl nějaký zřejmě svitek, dopis, jako když dostanete dopis od dítěte z tábora, prostě byl to dopis. A neměl žádný kapitoly, ani žádný nadpis, ani nic takového. A psal ho první papež, pokud budeme mluvit v katolickém žargonu, první římský biskup, psal ho z Říma, což bylo tehda hlavní město světa, se dá říct. A nepsal ho proto, že v tom úřadě cítil nějakou obecnou povinnost, že by teda jako papež měl jednou za čas něco napsat, ale psal ho z čistě pragmatických důvodů, protože jako to vyplývá z toho textu, tak zřejmě těm křesťanům tam, kam to psal, tak poměrně teklo do vod, bylo jim tam těžko, byli vystavení pronásledování a hrozilo, že by mohli prostě třeba přijít o svou víru. Takže ten jeho dopis měl jasný účel, prostě psal proto, že chtěl tuhletu skupinku, která byla roztroušená, jak tam potom jsou popsané ty provincie vyjmenované, tak jak jsme si minule říkali, bylo to v podstatě území dnešního Turecka, kde byly těch 5 provincií, kam on psal, tak hrozilo, že by tam třeba i mohla církev být vymícena, zničena, takže určitě se snažil nějak je povzbudit, pomoct, poradit. A taky je dobře si při tom čtení vždycky vzpomenout na to, kdo to apoštol Petr byl. Skutečně je to jedna z nejakčnějších, jak jsem tady říkal i minule, postav celé Bible. Ať už tam bylo to rybaření, nebo chození po vodě, nebo ten incident s tím mečem, nebo potom s tím zapřením. Nakonec jeho smrt byla akční, kdy on odmítl se nechat ukřižovat hlavou nahoru, aby, jako, protože si necítil hoden zemřít stejnou smrtí jako jeho pán, tak možná ještě pořád v sobě cítil určitý, nechci říct nějaký jiný slovo, aby nenapadá mindrák z toho, jak zradil Krista, tak se nakonec nechal ukřižovat hlavou dolů. Takže skutečně ten, kdo to psal, byla velice plastická akční postava. A ta druhá kapitola jeho, když teda budeme mluvit v tom, v těch kapitolách, ačkoliv ten dopis kapitoly neměl, tak dnešní Bibli má 25 veršů, stejně jako ta první. A pokud byste si ji četli nahlas, tak nějak jakoby normálně svižně, tak je to asi na necelý 4 minuty čtení. A já jsem si to rozdělil na 5 takových částí, s tím, že ta čtvrtá je hodně podobná té třetí, takže to už nebylo příliš zabývat, že v podstatě tady probereme postupně 4 části. A zase stejně jako v tom, v té první kapitole, ten text je geniální v tom, že se tam střídají teoretické a praktické části. Jo, vždycky není to prostě jenom nějaký teologický dílo, ale vždycky tam apoštol Pavel popíše nějakou duchovní skutečnost, vysvětlí a pak řekne, a proto dělejte nebo nedělejte toto. Jo, takže je to skutečně velice užitečný a praktický text, psaný s jednoznačným úkolem pomoct, povzbudit, zachránit, zachovat. A začal bych první z těch 5 částí. A je to verš 1 až 3. A tady se píše. Odhoďte tady všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání. Jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jim rostli ke spasení. Vždyť jste okusili, že Pán je dobrý. Takže tohleto místo tady, jak je to slovíčko tedy, odhoďte tedy, nebo a proto odhoďte, tak to předpokládá, že teda si budeme pamatovat, čím končila první kapitola, protože to je logicky navazuje na ten konec první, kdo si ještě pamatuje, čím jsme minule končili, tak já připomenu, že to byl ten takový ten velice dramatický obraz o tom, že všichni lidi a jsou jako tráva, a keď trávy, který uvadne, tak a proto odhoďte všechnu špatnost. A člověk si možná řekne, tak pokud oni teda byli pronásledováni chudáci a trpěli, tak by spíš potřebovali jenom jako pohladit a povzbudit a poštol Petr jim teda neslevil a vyžaduje jednoznačně, aby se neustále očišťovali. A pak je tady takový ten obraz toho, kdy máme toužit po tom božím mléku nebo duchovním mléku. A myslím si, že to duchovní mléko je boží slovo v tomhletom smyslu. A možná jste stejně jako při tom čtení písma, tak i s kázáním měl někdy podobný problém, že třeba Šarlota mi někdy, když jsem třeba nebyl na shromáždění, doma řekla, no hele, to bylo výborné slovo, akorát už nevím, o čem bylo. Takže třeba Petr měl nějaký dobrý slovo. A jako i mně se to kolikrát stává, že jako v tu chvíli mě to zaujme, povzbudí, potěší, napomene, ale pak, když třeba za týden bych si měl rozpomenout, o čem bylo minulý týden kázání, tak dost často si třeba nespomenu. A myslím, že to úplně nevadí. My totiž někdy, jak jsme tady v tom našem prostředí, tak máme takový to, jak bych to, ten řecký přístup vůbec k božímu slovu a k pravdě, že vlastně i boží slovo, aby mělo užitek, tak ho musíme přečíst, porozumět, zapamatovat si a aplikovat. A teprve potom, pokud se zapamatujeme a aplikujeme, tak potom přinese užitek. Ale já si myslím, že boží slovo je v něm ještě jakoby někde pod hladinou mnohem víc, než jenom, že to je užitečná informace. Že už tu chvíli, kdy člověk slyší boží slovo, čte ho a rozumí mu, teda je duchem přítomen, tak ono nějak podivně, tajemně v člověku vevnitř, v té duši, která teda je mimo dosah toho, co jsme schopni intelektuálně zvládnout, něco dělá. A i když potom třeba za hodinu nebo za den nebo za týden už zapomeneme, tak to, co tam proběhlo, to, to předání té nutriční hodnoty nebo toho těch živin, ten růst, tak už tam zůstane. Stejně jako tamhle Jára si taky už asi nepamatuje, co všechno mu dobruška dala, aby takhle vyrost, jako vyrost. Ale určitě to nebylo nic špatného a je fajn, že takhle tady vyrost. Jo, takže zkusme to Boží slovo vnímat i v tom takovým tom mimo racionálním rozměru, že skutečně, když ho čtete a posloucháte, tak i když a se s věkem to nebude lepší, časem třeba můžete zapomenout, co jste četli, tak v tu chvíli na vaší duši a na vašem duchu to skutečně nějak pracuje a to Boží slovo činí to, k čemu bylo posláno. Takže není to jenom věc rozumu a uvažování a paměti. Takže potom třeba nějaký lidé, kteří jsou, já nevím, třeba nějak postižení nebo mentálně tardovaní, v podstatě byli zcela vyloučeni z toho působení Božího slova, to tak není. Nebo děti. A pak je tady ještě takové sousloví, že když budeme to mlíko jako po něm toužit a budeme se jim živit, takže nám to poslouží, že budeme růst ke spasení. Někdy zase máme tendenci vnímat to naše spasení jako, že jsme se tady obrátili a byli jsme spaseni. Tečka. Ale z mnoha míst Bibli vyplývá, že v podstatě obrácení je to jakoby start, nebo je to nějaký jako závdavek spasení, ale že to skutečné spasení je dokonáno teprve ve chvíli, kdy kdy je dokonáno. Takže ve chvíli, kdy v životě se obrátíte a dostanete jako novýho ducha a ten závdavek, tak teprve v tu chvíli se začíná konat vaše spasení, které se koná, roste, naplně dokonává a ve chvíli, kdy dokonáte a vyrechnete naposled ve víře a zachováte boj, tak teprve tehdy je dokonáno. Takže to spasení a jako co to přesně znamená, jaký to bude mít skutečně potom, jak se to jako projeví v tom onom světě, jak dobře jste ho dokonali, jak plně, jak to naopak třeba to spasení flákali, když to řeknu. To si nedokážu představit, ale zřejmě to není jedno. Není to prostě socialismus a každý to svoje spasení může dokonat zřejmě nějak jinak a jednou se to ukáže. Takže spasení není, že jsme všichni dostali prostě tu dávku socialistickou a teď už je to v podstatě všechno jedno. Takže nechávám na zamyšlenou. Přejdeme k druhé části. Druhá část, 4. až 10. verš. Do té části říkám stavební část. Nebo stavebnická. Přicházíte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vzácný a vyvolený. Vyvolený a vzácný. I vy buďte živými kameny, z nich se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti milé Bohu pro Ježíše Krista. Neboť v písmu stojí, hle, kladu na Sionu kámen vyvolený, úhelný, vzácný, kdo v něj věří, nebude zahanben. Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to kámen, který stavitelé zavrhli, ten se stal kamenem úhelným, ale i kamenem úrazu a skalou pádu. Oni přicházejí k pádu svým vzdorem proti slovu, k tomu byli také určeni. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Když jste vůbec nebyli lid, nyní však jste lid Boží, pro vás nebylo slitování, nyní jste došli slitování. Tady je jedno z dalších biblických, často používaných podobenství s odkazem na stavebnictví, a sice, že Ježíš je přirovnáván k úhelnému kameni. Já se přiznám, že jsem si vědom dvou různých výkladů, co to vlastně znamená. A nejsem si úplně jistý, který z nich je správný. Možná někdo to ví a rád jakoby se nechám poučit. Ale vím, že tam je jeden výklad, který ten úhelný kámen popisuje jako kámen, když máte klenbu, ať už oblouk, nebo třeba i vnitřní klenbu v nějakém třeba chrámu, tak ona, že se jakoby zbíhá a prostě tu nemáte sloup, ale prostě nahoře, když potom už jako by to spadlo skoro, tak tam razíte ten jako kámen, jakoby klín, a tím se to jakoby vzepře ze všech stran, nebo ze dvou stran, když to je oblouk, a nespadne to. A tam ten kámen, který se tam jakoby dává, tak by mohl být tím kamenem úhelným, a když ho ale najdete někde na stavbě ležet, tak tam máte normálně cihly a tak tam je to jako divnej, nějaký jakoby šikmej kámen, který byste řekli, no ten, ale on pak vám bude chybět, že? Když ho jakoby vyhodíte. Tak to je jedno z možných vysvětlení, nebo se to někdy uvádí, ale tomuto kamení se spíš říká jako klíčový kámen. Jo. Takže to by mohlo být smysl toho podobenství, že skutečně je to něco, co takhle by člověk pominul, vyhodil a nakonec je to vlastně to nejdůležitější, bez toho to spadne. Pak je tam ještě druhý výklad, který mě spadá možná blíž v pravdě, a sice, že úhelný kámen je ten kámen, který vlastně začíná nějakou stavbu, tak je to ten první prostě dole v rohu kámen, který začínáte. Od kterého se potom všechno odměřuje a je extrémně důležitý, aby ten kámen byl jakoby dokonale rovný, pravouhlý ze všech směrů, protože všechno, co se potom na něm staví, tak když bude třeba mít ten úhel nějak špatně, tak to vlastně celý bude křivý a čím vyšší to bude, tím to bude křivější. Že? A jestli pak o ten kámen, jakože dole druhu se pak u ní zakopává. Jako přiznám se, že skutečně já jsem teda včera se snažil nějak najít nějaký jednoznačně všema uznávaný výklad, ale jako nenašel jsem, ale možná někde je. Takže to jsou dvě možnosti, jak si představit Krista v tomhle smyslu. Ale pro nás je ještě důležitý, pak to následuje, napsaný, že my sami máme být živými kameny. Že on je ten kámen, ten úhelný nebo ten nejdůležitější na té stavbě, ale že každý z nás, kromě toho, že teda nějak pritěžujeme tu vlastní spásu a usilujeme o to, aby my jsme byli spasení, tak neméně důležitý smysl naší existence, naší křesťanské existence, je, že jsme součástí nějakého většího celku, který nás přesahuje. Když si někdo trefně řekl, že je lepší být malý hrdina ve velkým příběhu, než velký hrdina v malým příběhu. Ve vlastním třeba. Takže skutečně takový nějaký ty sklony k tomu, že by člověk si tak nějak jakoby křesťanstoval sám, že vlastně církev nepotřebuje, tak mi připadá, že se vlastně v tu chvíli celá jakoby míjí smyslem svého života, tím tou polovinou, která je plně právě v tom, že tvoříme něco víc, než jsme my sami. A pak je tady nakonec ještě tyhle části, než ji opustíme, tak je tady zase znova to, co jsme viděli vlastně v tom té první kapitole, neustále akcentováno to vyvolení. Jo, tady, vy jste však rod vyvolený, on nás povolal. V podstatě i v tom oslovení na začátku dopisu zase tam říká vyvoleným božím. Jo? A zase máme někdy tendenci pořád jako pyšně se domnívat, že my jsme se teda milostivě jako tak jsme hledali a přemýšleli a diskutovali a nechali se přesvědčit, že jsme teda nakonec teda jako uvěřili a tak jsme se jakoby vlastně stali křesťanama a spasenýma. A v tomto výkladu, v tomto chápání je to jakoby na nás. Že my jsme něco udělali, rozhodli jsme se milostivě a proto Pán Bohu nezbylo, než nám to spasení dát, protože to jednou slíbil a už nemůže cuknout. Ale tady to vypadá, aspoň teda minimálně z toho dopisu a z dalších míst písmu, že to je úplně naopak. Že z nějakého, jak zpívá i Jarek Nohavica, jako trošku z boží protekce, ale v dobrým slova smyslu, si Pán Bůh rozhodl vybrat tady Šarlotu a tady Áňu a Jirku a faraona naopak odsoudil k tomu, aby na něm dokázal svůj hněv. A kdo jsme my, abychom mu do toho mluvili. Takže to, že teď tady můžeme sedět a jednou neskončit v tom ohnivém jezeře, je nějaká kombinace samozřejmě naší vůle, že jsme k tomu přitakali, že jsme to přijali, to určitě. ale ještě z větší míry je to Boží milost, vyvolení, povolání. A proč zrovna my, a ne někdo jiný tady v Číně, proč zrovna tady těch 30 lidí a ne těch 16 700 dalších. Jako opravdu je to tajemství a jako těžko říct, jak to, ty věci fungují, ale myslím si, že pokud to člověk chápe takhle, tak to vede k větší pokoře a větší bázni Boží, než takový ten výklad, že když uvěříš, tak Pánu Bohu nezbyde, než teda, že tě musí to spásu dát, protože to slíbí. Takže jdeme na třetí část. Třetí část jsou verše 11 až 17. To je taková, jak to řekl, mezinárodní třeba i nazveme. Milovaní v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Proto vás prosím, zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši. Žijte vzorně mezi pohany, tak aby ti, kdo vás osočují jako zločince, prohlédli a za vaše dobré činy vzdali chválu Bohu v den navštívení. Podřiďte se kvůli Pánu každému lidskému zřízení, ať už králi, jako svrchovanému vládci, ať už místodržitelům, jako těm, které on posílá trestat zločince a odměňovat ty, kteří jednají dobře. Taková je přece vůle Boží, abyste dobrým jednáním umlčovali nevědomost nerozumných lidí. Jste svobodní, ale ne jako ti, jimž svoboda slouží za plášť nepravosti, nýbrž jako služebníci Boží. Ke všem lidem mějte úctu, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále ctěte. Tady je obraz přirovnání nás, křesťanů, jako cizinců. V dnešní době, kdy probíhá uprchlická krize a západní Evropa je plná azylantů, kteří se zoufale snaží nějak tam jako zachytit, tak tenhle ten obraz je možná pro nás jakoby zas víc plastický a aktuální. A v podstatě jinými slovy nám je řečeno, moc se tady nezabydlujte. A tím, že se nám tady daří tak dobře, v České republice, že máme svoje bytečky a práci a domečky a zahrádky a chaty, tak jako není to úplně, ne úplně příjemně se to poslouchá. Protože jako tady se mluví o tom, moc se tam v tom svým domečku nezabydluj, jsi tady cizinec a kdykoliv tě můžou vyhostit. A pokud na to člověk se dívá tímhle způsobem, že se jako nějak v podstatě cítí jako ten emigrant nebo ten imigrant v Německu ze Sýrie, který neví dne ani hodiny, kdy se nějak změní politický klima a on bude muset se vrátit zpátky do válkou zmítané země, ať už to je Sudán nebo Pakistán nebo Afghánistán, tak je to nepříjemná představa, že budeme muset opustit to naše tady Česko nebo Německo prostě a vrátit se někde, kde to je mnohem horší. A myslím, že ta představa jako velice kulhá, že ano, skutečně může přijít, nevím, dnání hodiny, kdy můžeme být vyhoštěni, to je pravda, ale myslím, že tady ta analogie končí, že mnohem trefnější by bylo přirovnat nás třeba k občanům Švýcarska, kteří jsou na nějakou blíže neurčenou pracovní stáž poslání do Konga. A teď tam prostě v tom Kongu žijou, nějak se tam teda zařídějí, nějak, že to tak se tam dá žít. No ale když prostě pak by nějak to nešlo, byla tam nějaká válka, tak jako občané Švýcarska jsou normálně třeba vyhoštění, evakuováni zpátky do Švýcarska. Což jako rozhodně už zní úplně jinak, že jo. A myslím, že pro nás je to ten druhý případ, že to naše občanství, to, kam budeme v případě nějakého příhody nebo stáří evakuování, tak je mnohem lepší než to, co tady máme a takhle o tom chce přemýšlet. A když o tom přemýšlíme takhle, že jsme vlastně tady v tom Kongu a pak budeme eskortováni do Švýcarska, tak už člověk zase se mu na tom jakoby líp dává těch domečků a autíček a chat a tak. Takže zkusme jakoby o tom přemýšlet takhle. Pak tady je to místo, kde říká apoštol Petr, abychom si to, že jsme svobodní, zase, ale nešetří je. Když prostě jim jde o krk těm křesťanům, tak je nešetří, říká, ale vy jste svobodní, ne aby vás napadlo, že v rámci té svobody si budete užívat nějaký nezřízený hříchy, nebo když to byl parafrázovat, jakože jste svobodní a můžete cokoliv. A skutečně je to, jenom krátce, je to častý sebeklam, častá léčka a past, v podstatě už v ráji. Ta otázka byla tímhle tím směrem jako do tohle bodu mířená, což pak vám Bůh zakázal jíst všechno, jakoby to jste takhle nesvobodný. Jo, a dost často, pokud jsme sváděni pryč od Boha ke hříchu, tak je to jakoby pod záminkou údajné svobody. Jakože když teda budeme moc řešit a dopřát si toto teďko nemůžeme, teďko co máme zakázaný, tak budeme konečně svobodní a prostě to rozjedeme a užijeme si, co jsme si neužili. Ale když pak mluvíte, nebo to zažijete a mluvíte, nebo mluvíte s lidmi, kteří si teda můžou takhle užívat a nemají žádné hranice, tak pak najednou zjistíte, že to je vlastně naopak. To přesně naopak. A Ježíš sám to řekl, amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Že vlastně to, co jakoby se tváří jako svoboda, úžasná možnost si prostě bez zábran užít ve finále toho člověka v podstatě lapí a nepustí. A to teprve pozná ve chvíli, kdy najednou jakoby se chtěl vrátit zpátky, tak zjistí, že už to nejde. A pak je tady poslední část, je ta výzva k poslušnosti zřízení. Říká, podříďte se kvůli pánu každému lidskému zřízení, tak vím, že Petr tady o tom mluvil, proto to nebudu víc rozebírat. Určitě toto místo má právě svoje hranice, to o čem mluvil Petr, že pokud budeme žít v Jižní Koreji nebo ve fašistickém Německu a místní úřady budou pořádat hon na židy, tak samozřejmě neznamená, že my se přidáme, abychom naplnili toto slovo. Na druhou stranu, jako alibisticky to brát tak, že protože naše vláda není dokonalá, protože dělá chyby, protože není úplně věřící, tak vlastně jsme s tou vyvázáni a můžeme si dělat, co chcem, si myslím, že to je taky špatně, protože myslím, že takových vlád za celou historii moc nebylo, co by jako byly úplně dokonalý, možná pokud člověk žil pod králem Davidem nebo v první fázi vlády krále Šalamouna, tak možná, že by mohl si říct, ano, to je ten Bohem daný vladář a toho budu poslouchat. Ale když nastoupil další po něm, tak už nemusím. Tak myslím, že ne, že většina nás písmo vyzývá k tomu, aby byť ti naši Zemanové a Sobotkové a Babišové prostě mají svoje mouchy, tak prostě jako křesťani bychom měli se podřizovat. A myslím, že právě zase v tom listu to, co on tam psal, že to měl praktický důvod, protože oni, jestliže jim tam přišli po krku, tak ta směs těch křesťanů tam mohla být různá, to mohli být vojáci. A myslím si, že už vlastně jste viděli Ježíšova života, že tendence k tomu brát, vzít jakoby taky klacek nebo meč a začít to křesťanství bránit, jako začít se tomu pronásledování bránit aktivně a vojensky, že k tomu nebylo nikdy úplně daleko. Takže tady i když oni jsou pronásledováni, tak apoštol Petr je vzývá k tomu, aby prostě radši trpěli, aby radši prostě se podřídili. A je z toho vidět, že teda zrovna ta vláda tam nebyla asi úplně jako evidentně nějak jako zhůry. A přesto je vyzývá k tomu, podříďte se, protože byť ta vláda je taková, jaká je, tak prostě je zhůry. Je to zvláštní, je to zase na další, třeba na celý kázání, ale nelze to brát tak, že pokud ta vláda nedělá všechno podle Božího slova, tak jsem vyvázán. Takže to je ta třetí část, jenom nejkrásnější možná nebo jedno z inspirativnějších míst je právě ten poslední verš. Ke všem lidem mějte úctu, bratrstvo milujte, Boha se bojte a krále ctěte. To je možná geniální heslo, který by si člověk mohl dát na takový ty pomyslný dveře svého života, když ráno vyráží do světa. No, jakože, když ráno se chystá jít znova konfrontovat se svými bližními, ať už věřícími nebo nevěřícími, a vyráží do světa, tak ke všem lidem mějte úctu, bratrstvo milujte, Boha se bojte, kálec, jděte, vy si prostě mohl dát takhle nahoru, jako takovýto požehnání na dveře. To je skutečně velice trefný. Tak jdeme ke čtvrtý části, co jsem říkal, že vlastně tak trošku přeskočíme, protože je podobná akorát přeneseně i třetí. Tady je 18. až 20. verš. Řečeno, služebníci, podřizujte se ve vší bází pánům, nejen dobrým a mírným, nýbrž i tvrdým. To je totiž milost, že když někdo pro svědomí odpovědné Bohu, snáší bolest a trpí nevinně. Jaká však sláva, jestliže budete trpělivě snášet rány za to, že řešíte. Ale budete-li trpělivě snášet soužení, ať jednáte dobře, je to milost před Bohem. Takže je to zase, tam byla poslušnost vrchnosti, tady je poslušnost šéfovi, nebo tenkrát ještě bylo otrokářství, tak třeba tomu pánovi, tomu otrokáři, nebo nějakému správě, jako nějakému spíš v tom obchodním slova smyslu, nebo firemním slova smyslu. A dostáváme se do poslední fáze, k tomu poslednímu bloku, pátýmu. Je to verš 21 až 25. A tady se píše, k tomu jste však byli povoláni, když Kristus trpěl za vás, zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest. Když mu zpívali, neoplátal zpíváním, když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. On na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily, vždyť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší. Tak zase je potřeba si vzpomenout, uvědomit, že to píše skutečně nějaký skupině roztroušený v Turecku, která byla, který šli po krku, která byla pronásledována. A je dobrý si uvědomit, že on jim nepíše takový ty levný pozbuzení, jako modlete se, nebo já se za vás budu modlit a ono to bude dobrý. No, což by člověk čekal, jako počkejte, ono nakonec se všechno dobrý obrátí, budeme se modlit za ty představený, oni přijdou k sobě, přestanou vás pronásledovat a budete prosperovat a žít a budovat shromáždění a církev, všechno se všechno nakonec dobře dopadne. Prostě takový, to až trošku možná byste mohl dát depresivní, on píše, když teda ještě vezmu ten kousíček, co bylo v tom bloku předtím, a budete-li trpělivě snášet soužení, ať jednáte dobře, je to milost před Bohem. K tomu jste přece byli povoláni. Takže místo, aby je utěšoval tím, že to přejde, tak říká, no teď, to je ono, k tomu jste byli povoláni. To je teď přesně, skutečně následujete Krista. Protože on sám byl vlastně tím, kdo prošel utrpením a tím vyrobil spásu. A teď se to děje vám a to je ono. Tak buďte radostný a vydržte. Jo, tak jako to je jako člověk, kdyby třeba teda sám měl někoho povzbudit, kdyby měl psát bratru Petru Jaškovi, když ještě byl tam v tom kriminále, teda měl možnost, že dostal by právo mu napsat dopis, jeden třeba za rok. A teď by mu tam buď to mohl psát, neboj se, už na tom děláme, prostě právní a duchovní kolečka se roztočily a už brzo budeš venku. A nebo mu napsal, tak si to užij, teď seš Kristu blíž než dokoli z nás. Já právě nevím, jestli bych na to měl odvahu, jako takhle ho povzbudit, ale apoštol Petr jako věděl, že tohleto povzbuzení je asi mnohem opravdovější a reálnější a oni skutečně nemuseli nakonec to vyváznout, nemuselo to dopadnout jakoby pozemsky dobře, mohli skončit špatně, ale na té věčnosti ty věci jsou jinak. Takže tohleto zase je opak nějakého takový toho evangelia prosperity, že vlastně největším cílem všech našich modliteb a našeho úsilí by tady mělo být, aby jsme nakonec tady všecko šlapalo, prosperovalo, všichni jsme byli zdraví, na to se taky modlíme. Jo, a tak to úplně není. No. Jakože ta skutečně ten smysl se dost často naplňuje právě v tom opaku. Jo. Teď, že možná teď jsme, jakoby, i když tady se veselé scházíme a třeba rosteme jako církev, takže možná někde ty křesťani v tom Kongu, nebo v Číně, nebo v Severní Koreji jsou jakoby blíž tomu smyslu než my, tomu skutečnému křesťanství. Takže konec. Už tady jsme se dostali na konec epištoly, čas taky pokročil. Takže zase bych vás chtěl pozvodit k tomu, aby jsme to písmo četli věčně důkladně, radši kvalita než kvantita. A kdyby zase, jak říká divadla Jarod Zimmermann, kdyby zase byla příležitost, já bych byl požádán, tak zase můžeme pokračovat třetí kapitolou. Tak všechno. Já se ještě pomomím. Tak ti oči děkujeme za tvoje slovo a prosíme tě za to, aby ať už mu úplně rozumíme, ať se pamatujeme, nebo ne, prosíme tě, aby v nás vykonalo to, k čemu bylo posláno, abychom tu naši spásu mohli budovat a nakonec dokonat. Děkujeme ti, že jsi nás povolal. Amen.